Tervetuloa jälleen linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Sitä on yhdessä tehty matkaa läpi teologisten metsiä nyt jo aika monen jakson verran. Mukavaa, kun olet pysynyt mukana. Tai sitten uusille kuuntelijoille tervetuloa linjoille ja ihmettelemään yhdessä kirkon ja teologian rikkauksia ja erilaisia kysymyksiä. Ja yksi kantava ajatushan on ollut juuri se, että voitaisiin saada yhdessä vähän ikään kuin lihaa luiden ympärille kirkon tradition ymmärtämiseen ja tämän kirkon jatkuvuuden ja mitä kaikkia kiinnostavia teemoja ja henkilöitä sieltä varhaisilta vuosisadoilta oikein löytyykään ja myöhemminkin kirkkohistoriasta. Ja tänään on taas haaveena, että yhden tällaisen sieltä kirkkohistorian pitkästä rivistystä löytyviin henkilöihin, mikä nimi aina välillä vilkkuu vastaan, niin yritettäisiin pysähtyä ja hiukan saada taas otettaa, että kukas kumma siellä varhaisina vuosisatoina on seikkailut ja mitä hänen ajattelustaan ja elämästään olisi hyvä ymmärtämään. Tämä henkilö on Papias nimeltään. Ja teemoja hänen teologiansa äärelle ja katsotaan, mihin taas metsiä kinttupolulle mahdollisesti eksytäänkään, niin on kanssani tänään pohtimassa pastori Petri Hiltunen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Jes, tuntuupa taas hienolta jo valmiiksi tässä vaiheessa jaksoajussa ajatus siitä, että sieltä pitkästä listasta erilaisia kirkkoisia, niin jos yhden nimen kohdalta voitaisiin vähän kuin ruksittaa kohta, että nyt on jakso tästä tehty. Ja tosiaan tänään teemana Papias, ja ei ollut kauhean tuttu kaveri itsellekään, että siellä täällä varhaisten vuosisatojen nimiä, kun on lueteltu, niin se tulee siellä vastaan. Ja joitakin yleisiä teemoja, mutta ei ehkä ihan sieltä tunnetuimmasta päästä varmaan johtuu, että materiaalia on myös aika vähän olemassa. Mutta kuitenkin tämmöistä, kun varhaisten vuosien kirkkoisia listauksia on, niin hän usein sieltä löytyy. Ja nyt kun jos me halutaan aina tutustua yleisiin teemoihin, niin mistä olisi mielestäsi hyvä lähteä liikkeelle? Että kukas kumma kaveri on kyseessä? Missä päin maailmaa ollaan ja mitä kysymyksiä oikein mietitään?
Joo, Papias ei varmaankaan ole niitä kaikkein tunnetuimpia kirkkoisia. Hänet kuitenkin luetaan kirkkoisien joukkoon. Ehkä se ongelma hänen kohdallaan on se, että häneltä itseltään ei ole säilynyt suoranaisesti kirjoituksia, vaan ne on lainauksia sitten muissa teoksissa. Muut ovat siteeranneet häntä ja meillä on ikään kuin sitten vain toisen käden tietoa hänen kirjoituksistaan. Ja hänestä henkilönäkin on aika vähän olemassa mitään tietoa, että hän eli toisella vuosisadalla, eli siis 100-luvulla, mutta syntymä- ja kuolinaikaa meillä ei ole tiedossa. Hän oli siis nimeltään Papias O. Hierapoleos, eli Papias Hierapolislainen. Eli hän ainakin vaikutti Hierapolin kaupungissa. Ja olen kyllä itsekin käynyt siellä. Se on Turkissa, silloisessa Aasian maakunnassa. Siinä on Efesoksen kaupunki on rannikolla. Ja sitten kun lähdetään sisämaahan päin, niin sieltä tulee vastaan sitten muun muassa tämä Hierapolis ja Laodikea ja Kolossa, jotka on meille tuttuja sitten myöskin Raamatusta. Ja Hierapolis on kyllä jännällä paikalla semmoisen vuoren semmoisella selänteellä. Siinä vieressä nykyisin on tämä Pamukkalen, se nyt ei ole kaupunki, mutta paikkakunta, jossa on kuumat lähteet. Ja tästä Hierapolista on nykyisin jäljellä lähinnä valtavan suuret hautausmaat. Että siellä on kiviä toisensa vieressä valtavan laajalla alueella. Ja muistelen tässä taanoin, että Hierapolista väitettiin löydetyn apostoli Filippoksen hauta, muistomerkki, joka oli kahdeksankulmanen. Tämä todistaisi myöskin sen, että papiashan kertoo tai papiaksen kerrotaan tienneen, että Filippos ja hänen tyttärensä asuivat Hierapolissa. Tietysti jo ennen papiasta, mutta ilmeisesti se pitää paikkansa, että myöskin Filippos siellä vaikutti.
Joo, eli nykyisen Turkin alueella kristikunnan, voisi sanoa, että ikään kuin itäisessä siivessä, olla itäisessä tunnelmissa, kun näitä varhaisia isiä usein jaotellaan, on nämä läntiset isät ja itäiset isät, ja usein näitä varhaisten vuosien itäisistä veikoista nostetaan esiin juuri se Ignatius, Papias, Polykarppos.
Joo.
Että vaikka nämä vuosiluvut ilmeisesti hiukan auki, mulla on jossakin tämmöisessä listauksessa arvioitu, että on kuin vuodesta 80 vuoteen 130 olisi se, milloin Papias on siellä vaikuttanut.
Joo, koko lailla ehkä noin, ehkä vähän myöhemmin voisin itse ajatella.
Joo.
Tähän, mitä sanoit, että idän ja lännen isistä, niin se jakohan ei suinkaan ollut tuossa vaiheessa vielä mitenkään selvä, koska ei ollut mitään idän ja lännen kirkkoa, eikä ne millään lailla eriytyneet toisistaan. Että sitähän hyvänä esimerkkinä on Ireneus, joka oli kuitenkin kotoisin Smyrnasta, eli nykyisestä Izmiristä, Turkista, mutta hän kuitenkin vaikutti sitten lännessä, eli Lyonissa, nykyisessä Ranskassa, missä hän oli piispana. Eli silloin oli niin kuin, me ei niin kuin ymmärretäkään, että toisaalta maailma muodosti kokonaisuuden, koska Rooman valtakunta oli silloinen tunnettu maailma lähes kokonaan. Kaikki oli Rooman valtakuntaa, niin siellähän pystyttiin liikkumaan suvereenisti niin kuin, ikään kuin maasta toiseen on nykyisellä mittapuulla ajateltuna, että se ei ollut mikään ongelma. Ja toisaalta myöskään kieli ei ollut ongelma, koska hyvin laajasti osattiin kreikkaa, itäisissä osissa varsinkin, mutta myöskin lännessä. Ja se oli semmoinen myöskin sitten teologian yleiskieli.
Tämä on hyvä havainto, että usein on riski, niin varmaan tässä kysymyksessä kuin monissa muissakin, että me omasta perspektiivistämme myöhempää historiasta luetaan myös sinne vuosiin jotakin, mitä siellä ei välttämättä ihan niin vielä selkeänä ole tai onko ensinkään, ja ehkä tämä kuin myöhempi vahva vastakkainasettelu myös tietyissä kysymyksissä idän ja lännen välillä, niin on hyvä havaita, että asiat ei useinkaan ole kovin tarkkarajaisia, ja itse asiassa ei aina niin paljon myöhempinkään ole, kun vaikka juuri tätä kysymystä pohditaan, että vaikka niitä kiinnostavia nostoja sitten myöhemmin itäisillä isillä ei ole mitään ongelmaa vaikkapa ylistellä skolastiikan teologiaa ja näin. Ja siitä on tietyissä tilanteissa ruvettu joskus myös korostamaan sitä vastakkainasettelua.
Joo, kyllä.
Joo. Mutta tuossa tuli esiin, Filippus mainittiin, mutta mulla on tämmöinen käsitys, että papiaksen näistä, kun et kauheasti ei tiedetä, mutta jotenkin tämä kysymys linkki apostoleihin. Niin sitä pohditaan, onko niin, että näissä, oliko niin, että Ireneuksella ja ehkä Eusebiuksen kirkkohistoriassa tuodaan jotakin huomiota hänestä esiin. Ja tämmöinen ajatus siitä, että hän ei ole tuossa vaiheessa vaikuttanut, niin apostoleita ei ole tuntenut, mutta apostolisen jälkeisen sukupolven, ehkä apostoleiden mahdollisesti oppilaiden kanssa saattanut toimia ja oppia. Ja tämmöinen kuin suullisen tradition ajatus sieltä nousee myös hänellä esiin. Mitä haluaisit tästä nostaa
Joo,
esiin?
no tässä on vähän semmoinen ehkä ristiriita, että Ireneus, joka selvästi niin kuin haluaa tukeutua papiakseen ja löytää papiakselta niin kuin semmoista tekstiä, joka niin kuin tukee hänen omia käsityksiään, varsinkin koskien eskatologiaa, niin Ireneus on sitä mieltä, että hän kirjoittaa, että papias oli kuunnellut Johannesta ja että hän oli Polykarpoksen ystävä mies varhaisilta ajoilta. Hän todistaa mainitsemistani asioista kirjoittamansa teoksen neljännessä osassa. Papias laati teoksensa viisi osaa. Mutta kuka tämä Johannes oli? Ehkä me ei siihen kysymykseen laajemmin mennä, mutta oliko hän apostoli Johannes vai oliko hän sitten joku muu Johannes? Koska papias itse sitten sanoi, että hän ei tuntenut Herran apostoleja, vaan hän vaan koitti saada selville, että mitä ihmiset muistavat näiden opetuslasten puheista. Mitä nämä olivat puhuneet, mitä Andreas tai Pietari sanoi, tai Filippos, Tuomas, Jaakob, Johannes, Matteus tai joku muu Herran oppilas. Mitä puhuivat Aristion ja presbyteeri Johannes, hekin Herran oppilaita. Ajattelin nimittäin, ettei kirjoista saatu tieto hyödyttäisi minua niin paljon kuin elävän ja läsnä olevan äänen antama tieto. Eli tämä on nyt se kysymys, mihin sä viittasit tässä äsken.
Niin, että näistä nousee se ajatus ja juuri papiakseen liitetty korostus siitä, että hänellä on tämä ajatus, että kirjallisten lähteiden lisäksi myös tämä kun, miten elävä suullisen tradition linkki. Ja tavallaan, että mitä varhaiskirkossa muutenkin korostuu. Siis tässä suhteessa pitäisi varmaan jossain kohtaa puhua erikseen apostolisesta suksessiosta eli, ja ajatuksia juuri siitä, että kun Et miten haluttiin varmistua siitä, että opetus on jossakin linjassa ja sen nojaa siihen apostoliseen alkuperään ja tämän, että tiedetään ikään kuin keneltä se opetus on. Ja myös haluttiin tuoda sitä linkkiä, että mä oon ollut sen ja sen oppilaana ja se on ollut sen ja sen oppilaana. Ja sillä on oma merkitys, se keskeinen pointti oli tietysti löytää, että mikä on apostolinen opetus ja jonka sitten myös kirkon uskon tunnustuksessa määritellään ja siksi se on, voi sanoa, että erityisesti tämä opillinen jatkumo, siis se, että me tänäkin päivänä tietysti täytyy löytää ja ankkuroitua sinne apostoliselle perustalle. Tunnustamme uskon tunnustuksessa juuri apostolisen kirkon.
Kyllä. Papias oikeastaan hän sijoittuu siihen niin kuin saumakohtaan tavallaan sen apostolisen ajan ja sitten niin kuin varhaiskirkon välille, jolloin ollaan siirtymässä niin kuin kirkkoisien aikaan. Mutta näyttää niin kuin selvältä nyt näiden lähteiden perusteella, että papias tosiaankaan ei ole tavannut ketään näistä Herran opetuslapsista, ei myöskään Johannesta. Että kun Ireneus puhuu, että hän kuunteli Johannesta, niin on kysymyksessä ilmeisesti joku muu Johannes kuin se, mikä me tunnemme apostoli Johanneksena.
Joo.
Täytyy ottaa huomioon se, että hän kuuntelee niitä, jotka ovat kuunnelleet apostoleja. Eli nyt papias on kuitenkin tässä, niin kuin, hän ei ole toisen käden, vaan hän on niin kuin kolmannen käden lähde meille. Että mikä on apostolinen opetus. Että tämä varaus täytyy kyllä pitää mielessä, että onko se, mitä hän sanoi, niin onko se sitten kuitenkaan ehdottomasti niin kuin luotettavaa apostolista julistusta. Niin meidän täytyy kuitenkin tämä kaanon pitää sitten erillään tavallaan sitten tämmöisistä muisteloista.
Tuossa äsken vilahti jo teemana eskatologia. Lopun aikoihin liittyvät kysymykset ja pysähdytään niihin kohta lisää. Ehkä semmoinen, no hiukan nyanssi, mutta itselleen kiinnostava teema tämmöinen kuulijoille knoppitietona. Voitte sitten kertoa kahvipöytäkeskusteluista, että se tulee muuten sieltä ja sieltä. Että ymmärsin näin, että papiaksella on muutamia kiinnostavia huomioita evankeliumin syntyyn. Siis yksihän on tämä, että kun meillä on Raamatussa Markuksen evankeliumi, niin sitä yleisesti pidetään, että se on juuri ikään kuin tietyssä mielessä, voisiko sanoa Pietarin evankeliumi. Siis se, että Markus välittäisi sen Pietarin, miten hän sitä sitä katsoo, ja myös se ajatus siitä, että se ei seuraa tässä suhteessa aikajärjestystä. Että se on enemmän kuin Pietari suullista opetusta. Ja sitten hän on myös Matteuksen evankeliumiin liittyen huomioita sen alkuperäistä ja kielestä ja näin. Onko näistä jotain, mitä haluat nostaa esiin?
Joo, siis suorana lainauksena voi sanoa, että hänen papiuksen kerrotaan sanona, että Pietari opetti tarpeen mukaan, ei tehdäkseen järjestettyä Herran puheiden kokoelmaa. Ja tämä sitten, että Markus oli Pietarin tulkki, joka sitten kirjoitti muistiin sitä, mitä Pietari muisteli Jeesuksen puheista, mutta että ne ei ole järjestyksessä, vaan niissä on tietysti joku tietty tarkoitus, miksi hän kertoo ne tietyssä järjestyksessä, mutta se ei ole aikajärjestys. Ja että hänellä oli vain yksi päämäärä, mitään ei saisi jäädä pois, mitä hän kuuli, eikä niissä pitäisi olla mitään valheita. Eli että Pietari halusi mahdollisimman tarkkaan niin kuin kertoa eteenpäin, eli Markukselle sitä, mitä hän muisti Jeesuksen puheista. Ja toisaalta sitten hän kertoo Matteuksesta, että Matteus kokosi puheet hepreaksi, mutta kukin käänsi ne parhaan taitonsa mukaan. Eli tämä on nyt semmoinen eksegetiikan iso kysymys, että millä kielellä evankeliumit on kirjoitettu. Ja tämä kannanotto on nyt viittaa siihen, että Matteus olisi kirjoittanut hepreaksi ja mahdollisesti muut sitten kreikaksi.
Tämä onkin kiinnostava kysymys, että se kirkon kaanonissa oleva evankeliumi, millä kirkko on operoinut kaikki nämä vuosituhannet, on kuitenkin tämä kreikankielinen teksti. Ja sitten joskus tulee äkkiä jotenkin tämmöisiä keskusteluita, että kun ihminen kysyy teologisesta kysymyksestä X, ja se menee näin, niin sitten no, että tällä tavalla tämä oli meillä Raamatussa, ja tässä itse asiassa tämäkin, tämä vaikka kreikan sana nyt viittaa tuohon, ja se kertoo näin ja näin. Ja sitten ihminen sanoo, että ei ole, mutta kun ei se ole oikeasti kirjoitettu kreikaksi, kun sehän on kirjoitettu hepreaksi. Ja tätä voidaan nostaa muistakin teksteistä tämmöistä esiin. Ja sitten että no, me ei nyt voida kaikkein kuin kuvitella, ikään kuin ruveta kreikkaa kääntää suoraan hepreaa, ajatella, että näin se on varmaan sieltä käännetty. Mitä oletko itse kohdannut tämän tyyppisiä tilanteita?
No kyllä joo, siis ei näistä nyt seurakuntalaisten kanssa paljon keskustella, mutta toki tämä on tiedossa tämä kysymys, mutta totta kai meidän täytyy sitten aina vedota siihen, että meille se kuitenkin se kreikan kielen teksti on se autoritatiivinen teksti, että emme voida mennä tavallaan sen taakse sitten penkomaan jotain, mahdollisesti jotain hebrankielistä tekstiä ja olla sitten löytävinään jotakin käännösvirheitä sieltä esimerkiksi. Ja ruvetaan oikomaan sitten evankelistoja tai evankeliumeita sitä kautta. Se on niin kuin mahdoton suo kyllä.
Joo, tässä tuli esiin, että niin, että papiaksella ei siis varsinaisia omia teoksia ole jäänyt jäljelle, ymmärsikö oikein, eikä kaikki ne, mitä tunnetaan, on muiden välittäminä, ja ne on palasia sieltä täältä. Siksi se tuo tietyn haasteen henkilön teologian ja kokonaisuuden arvioimiseen.
Nehän se on jotenkin muidenkin kirkkojen sen kohdalta, että ei heidän omia teoksiaan tunneta muuta kuin toisten lainaamana. Että ei se sinänsä nyt ole, jos ne lainaukset on oikeita, niin silloinhan siinä nyt ei ole sinänsä mitään ongelmaa.
Kyllä, ja näin me huomataan, että kirkkoisiin nojautuminen, että me saadaan sitä taas kerran, mitä se olisi maisemaa sieltä esiin, ja miten he on tulkinut tiettyjä asioita ja millaisia teemoja on ollut pinnalla. Ja se on meille tärkeää ja voi avata sitä varhaiskirkollista ymmärrystä eri kysymyksiin, mutta samalla se piirtää jatkuvasti myös sen esiin, että kirkkoiset itsessään ei voi olla se perusta, millä rakennetaan, että he voi vain kun viitata ja katsoa siihen apostoliseen perustaan, kirkon kaanoniin, raamatun teksteihin. Ja myös tässä nousee se yksi syy siihen, että ne on aina hyvin hajanaisia kuitenkin ne, mitä eri henkilöt on säilynyt. On tämmöinen papiakselle otsikkona näille hänen teksteille Herran lausuntojen selitys. Ja mitäs kiinnostavaa meille sieltä löytyisi? Tässä niin kuin viitattiin jo tuohon eskatologiaan, niin ainakin yksi tosiaan sellainen teema, missä papias säännöllisesti vilkkuu vastaan, liittyy juuri nyt tähän lopun ajan ymmärtämiseen. Ja mites sijoittaisit papiaksen eskatologiselle kartalle, että millä tavalla hän katsoo sitä maisemaa ja mitä siitä tulisi tuumata? Onko hän laajemman kokonaisuuden edustaja, joka auki piirtää sitä, vai onko hän yksittäinen taistelija omassa eskatologisessa poterossaan?
No kyllä hän on. Hän on semmoisen tietyn, sanotaanko myöhäisjuutalaisen apokalyptiikan välittäjä kristillisessä perinteessä. Tai voi sanoa, että hän jopa toi tietyssä mielessä tietyt myöhäisjuutalaisen apokalyptiikan ainekset tähän kristilliseen eskatologiaan, jos näin hienosti sanotaan. Eli jos me lähdetään liikkeelle Ireneuksesta, joka oli siis Lyonin kaupungin piispa, ja Ireneus kirjoitti semmoisen tunnetun teoksensa kuin Harhaoppeja vastaan, Adversus Hereses. Ja siinä neljännessä kirjassa niin hänellä on kuvaus 1000-vuotisesta valtakunnasta Ireneuksella. Ja siellä hän sanoi näin: päivät tulevat, jolloin viiniköynnökset kasvavat kussakin 1000 haaraa ja kussakin haarassa 1000 oksaa ja jokaisesta tosi oksasta 1000 versoa. Ja joka versossa 1000 terttua, joka tertussa 1000 rypälettä. Ja jokaisesta puristetusta rypäleestä tulee 5 ja 20 mittaa viiniä. Ja kun joku pyhistä tarttuu terttuun, toinen huutaa: olen parempi rypäleterttu, ota minut. Siunatkoon Herra minun kauttani. Ja kaikki eläimet syövät vain maan tuotteita, niistä tulee rauhallisia ja sopuisia keskenään, ja ne alistuvat täysin ihmisen valtaan. Eli tässä nyt oletetaan, että Kristuksen paluuta seuraa tämmöinen maanpäällinen paratiisimainen aika, jolloin kaikki on niin kuin ylenpalttisesti, luonto kukoistaa ja eläimet elää rauhassa ja niin edelleen. No, mistä Ireneus oli saanut tämän käsityksen? Niin hän vetoaa papiakseen, että papias opettaa näin. Ja sitten hän vetoo siihen, että papias tunsi Johanneksen, on keskustellut hänen kanssaan ja niin edelleen. Eli että niillä olisi tämmöinen apostolinen auktoriteetti, mikä me nyt tuossa alussa kuitenkin kyseenalaistettiin, koska hän ei ole tavannut varsinaisesti apostoli. Mutta ilman muuta papias on näissä kirjoissaan kuvannut tätä tämmöistä paratiisimaista olotilaa. Ja mistä papias on sen saanut? Sen ajatuksen. Hän on saanut sen toisesta Baarukin kirjasta. Ja nyt Baaruk oli tämmöinen juutalainen opettaja, joka kuului tähän myöhäisjuutalaiseen apokalyptiseen perinteeseen. Ja siellä Baarukin kirjassa sanotaan, että maa tuottaa hedelmiä 10 000-kertaisesti. Yhdessä viiniköynnöksessä on 1000 oksia, ja yksi oksa tuottaa 1000 terttua, ja yksi terttu tuottaa 1000 rypälettä, ja yksi rypäle tuottaa kuormitallisen viiniä. Eli tämä on niin kuin lähes sanatarkka lainaus, minkä Ireneus tekee, niin Baarukin kirjasta. Ja siinä välittäjänä tässä välissä on ollut papias. Eli papias on siteerannut Baarukia, ja Ireneus siteeraa papiasta. Tätä kautta tavallaan niin kuin se niin kuin tämmöinen juutalainen messiasodotus, tämmöisen maanpäällisen valtakunnan odotus, siirtyy papiaksen kautta niin kuin osaksi kristillistä perinnettä. yhtenä sen juonteena, koska tämä ei ole päälinja kuitenkaan kirkolliseen opetuksessa, tämä usko maanpäälliseen tuotuuteen valtakuntaan. Mutta sitä kautta se tulee ja on jatkunut siis meidän päiviin saakka niissä piireissä, joissa ajatellaan, että tämmöinen maanpäällinen tuhatvuotinen valtakunta kerran toteutuu.
Joo, nyt päästiinkin isoihin teemoihin myös siitä kautta, että tämähän on teema, joka on niin, näin, että alusta saakka jakanut kristittyjä. Siis se, että meillä löytyy edelleenkin, tämä voi olla monille verenpainetta aika vahvasti nostava kysymys. Ja on hyvin erilaisia ääniä siinä suhteessa. Monelle kuin tuhatvuotisen valtakuntaan liittyy, että milloin seurakunta menee ylös ja alas ja uudestaan ylös ja alas ja näin, että erilaisia kaavioita, jopa niin kuin hyvin keskeisiä kysymyksiä, että suorastaan kuin uskon yhteyden kysymyksiä, että nämä pitäisi olla samalla lailla täysin ymmärrettyjä. Ja nimenomaan, että, jos, että pitäisi oikein ymmärtää, miten ne nyt milloin menevät vuosiviikot ja näin. Ja sitten tähän liittyy mun nähdäkseni usein semmoinen ajatus, että erityisesti niillä, jotka on tämä myönteinen käsitys siis tästä tämmöisestä maanpäällisestä, konkreettisesta, tuhatvuotisesta valtakunnasta, niin todetaan, että varhaisessa kirkossa ajateltiin näin ja kirkkoisät ajatteli näin. Mutta sä tuotit kuitenkin esiin, meillä on tätä aikoinaan, me tehtiin laktanttiuksesta jaksoja, siinä hiukan tähän viivähdettiin, mutta tämä ajatus, mitä pitää esillä, että kun me katsotaan niitä lähteitä, niin itse asiassa ilmeisesti niin ei taidakaan olla, vaan sieltä löytyy kirkkoisiltä, varhaisilta piispolta ja muuta löytyy tämä kiista jo siellä. Siellä on erilaisia ääniä, mutta onko sun väittees, että se voisi sanoa, että se konsensus on enemmänkin niin päin, että suurin osa katsoo, että muulla tavalla. Ja sitten on näitä yksittäisiä henkilöitä, niin kuin Papias ja mainitsemassa Ireneus, jotka vahvasti sitten boostaa tätä tämmöistä konkreettista tuhatvuotisen valtakunnan ymmärtämistä. Miten se pitäisi oikein ymmärtää, tämä varhaisen kirkon ikään kuin äänenpainot ja tunnelmat tämän kysymyksen äärellä? Miten kuvaisit?
Joo, mä tutkin tätä, kun kirjoitin kirjaa tuhatvuotisesta valtakunnasta, tutkin näitä kirkollisia opetuksia ja koitin aika tarkkaan kammata sieltä niin kuin näitä erilaisia, mitä he ajattelevat tuhatvuotisesta valtakunnasta. Ja kävin läpi noin 50 kirkkoisän opetukset. Ja sieltä nyt löytyy noin 10 semmoista, joista voi sanoa, että he suhtautuivat positiivisesti siihen ajatukseen, että tämmöinen maanpäällinen valtakunta kerran tulisi. Tosi siinä painotusero on sitten melkoinen, että niin kuin Papias tässä ja Ireneus korostaa tämmöistä materiaalista puolta siinä, ja tämmöisiä näkyviä ilmauksia siitä. Jotkut taas enemmän puhuu tämmöisestä niin kuin hengellisestä ja henkisestä puolesta. Ja näitä kymmenkunta löytyy tämmöistä, jolla on tämmöinen ajatus, että semmoinen valtakunta voisi tulla, mutta sitten löytyy 40 semmoista, jotka eivät hyväksy sitä ajatusta. Et suurin piirtein tämä on niinku se suhde siellä kirkkoisien kohdalla. Ja tosiaan se on kyllä, että ei ole myöhäisempi eikä varhaisempi kumpikaan näistä käsityksistä, vaan ne on jollakin lailla eläneet rinnan sieltä nyt alusta lähtien, tai ainakin nyt Papiaksesta alkaen.
Sun ajatus oli se, että tämä kun on se suoraan tämän, ikään kuin voisi sanoa juutalaisesta apokalyptiikasta nousee. Onko tämä ollut siellä maisemassa, osaatko sanoa, onko tämä ollut keskeinen ajatus juutalaisessa ajattelussa?
Joo, siis juutalainen apokalyptiikka, voisi sanoa, että se alkoi ehkä noin 300-luvulla ennen Kristusta. Ja siellä on näitä tämmöisiä, Baruchin lisäksi sitten Esra ja Enoch, tai Henok. Henokin kirja, jossa nämä ajatukset tulee esiin, niin siellä tulee, siellä on siis tämä ajatus, että kerran perustetaan Daavidin valtakunta uudelleen. Eli kun Jerusalem oli tuhottu 586 ennen Kristusta, niin sen jälkeen hän ei ollut mitään Israelin valtakuntaa olemassa. Mutta heillä oli se odotus siitä, että kerran se perustetaan uudelleen ja tämmöisenä näkyvänä maanpäällisenä kukoistavana valtakuntana, jossa sitten nämä rypäleet tuottaa valtavaa satoa ja niin edelleen. Mutta se oli selvästi tämmöinen niin kuin maanpäällinen odotus tässä juutalaisessa apokalyptiikassa. Ja nyt tavallaan sitten niiltä kristityiltä sitten, jotka tavallaan liittyvät tähän traditioon ja odottavat tämmöistä maanpäällistä valtakuntaa, niin jää niin kuin huomaamatta se, että Kristuksessahan se valtakunta jo tuli maan päälle. Että hän on se Davidilainen kuningas, joka toisen valtakunnan ja valtaistuimen jo maan päällä. Ja se on alkanut jo viimeistään silloin, kun Kristus sovitti maailman synnit ja nousi kuolleista kuoleman voittajana. Ja toisaalta Jeesus puhuu siitä, että kun näette, miten riivaajia karkotetaan ja sairaita paranee, niin silloin niin ymmärrätte, että Jumalan valtakunta on jo teidän keskellä.
Niin, siis sehän on suorastaan Jeesuksen aivan keskeinen opetus. Mekin puhutaan valtakunnasta ja se kreikan sana basileia siellä taustalla on siis kuningaskunta. Et juuri oikeastaan aika suoraan voin, että kun on tämä vanha testamentin odotus tulevasta ajasta ja juuri se evankeliumin sanoma, että nyt se valtakunta tulee teidän luoksenne omistettavaksenne ja Kristuksessa. Lupaus siitä. Ja Jeesuksella on kuninkaallinen auktoriteetti sit lähettää tekemään kaikki kansat opetuslapsikseen.
Huomataan se, että tämähän ei ollut myöskään Jeesuksen opetuslapsille mikään helppo niin kuin siirtymä, että he luopuivat siitä tämmöisestä juutalaisesta maanpäällisen valtakunnan odotuksesta. Et vielä silloin, kun Jeesus nousi taivaaseen, niin opetuslapsethan kysyi sitä, että Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Eli edelleenkin he odottivat siinä vaiheessa sitä, että Jeesus perustaa tänne maan päälle valtakunnan. Ja siihen Jeesus sitten vastaa, niin kuin, että ei teidän kuulu tietää aikoja ja hetkiä, jotka isä on valtasanojalla asettanut, mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa ja koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Eli tavallaan, että se valtakuntahan toteutuu tämän todistamisen kautta, evankeliumin julistamisen kautta maan päällä jo tässä ajassa.
Joo. Onko tähän liittyen, miten paljon meillä on papiaksen tekstiä tai perusteluja, argumentteja tälle? Onko siinä jotain kiinnostavaa tai kummallista, mitä olisi hyvä nostaa siitä vielä esille? Ja mitä sitten on ehkä silloinkin väitelty, että onko se niin tai näin? Vai niin kuin tuossa viittasit, että se on aika selkeitä tekstiä, että se on otettu sieltä suoraan sitä Baruchin maisemasta, että jos se ikään kuin papias nojaa vahvasti sinne. Onko tästä varsinaisesta perustelustaan jotakin tai tästä kiistelystä sieltä niin jotain, mitä haluaisit vielä fokusoida, mikä on kiinnostava nostaa esiin?
No kyllä siis Eusebios, Kesarean piispahan, kirjoitti sitten niin kuin ensimmäisen kirkkohistorian 300-luvulla. Hän oli syntynyt joskus 260 paikkeilla, että hän on kyllä myöhäisempi kuin papias aika paljonkin, mutta hän ottaa kantaa papiaksen kirjoituksen. Ja hän sanoi, että papias esittää tarun omaisia ajatuksia. Hän muun muassa väittää, että kuolleiden ylösnousemuksen jälkeen koittaa 1000 vuoden aika. Tällöin Kristuksen valtakunta on asetettu maan päälle fyysisessä muodossa. Ja Eusebius sanoi, että luulen, että hän on ymmärtänyt väärin apostolien kertomukset. Hän ei ole käsittänyt sitä, mitä apostolit ovat puhuneet peitetysti ja vertauskuvin. Papian ymmärrys näkyy olleen varsin vähäinen, mikä on osoitettavissa hänen omista sanoistaan. Papiasta myös johtuu, että moni myöhempi kirkollinen kirjoittaja on esittänyt samoja ajatuksia. Perusteenaan tämän miehen varhainen elinaika. Näin tekee Ireneus ja muutkin, jotka ovat esittäneet samanlaisia ajatuksia. Eli näin niin kuin Eusebius hyvin kuvaa sen, että oikeastaan näistä papiaksen kirjoituksista lähtee juuri tämä traditio sitten, jossa puhutaan maanpäällisestä 1000-vuotiaasta valtakunnasta ja tavallaan kuvitetaan vielä sitä sitten, että mitä se on, vaikkei Raamattu siitä puhu.
Niin, että tässä suhteessa Papias on myöhemmälle kirkkohistorialle sinänsä aika merkittäväkin henkilö, että hän nostaa tämmöisen tradition sieltä esiin, vaikka katsottaisikin, että se on aika ongelmallinen, niin hän tulee vaikuttaneeksi aika paljon myöhempään kirkolliseen elämään.
Kyllä. Ja monet sitten on siteerannut Ireneusta taas myöhemmät kirkkoisat ja ihan modernissa keskustelussakin ja vaikkapa tämmöisessä evankelikaalisessa kristillisyydessä, niin siellä monta kertaa vedotaan nimenomaan Ireneuksen kirjoituksiin 1000-vuotiaasta valtakunnasta. Näin se rakentuu se traditio sitten näiden opetusten varaan.
Mutta tuo se Eusebiuksen lainaus kertoo, että semmoinen ajatus, että varhaisessa kirkossa olisi kaikki tai useimmat ajatelleet niin kuin papias, niin se on kyllä helposti näytettävissä, että ihan näin ei ole, että Eusebius, voiko sanoa hiukan jopa tylysti, toteaa, että papias ei nyt oikein ole kätsenyt näitä hommia.
Joo, siis Eusebius on hyvin suorasanainen muutenkin monta kertaa ja tämmöistä aika siis kun hän sanoo, että hänen älynsä on vähäinen, niin se on kyllä aika rankka lausunto papiaksesta. Mutta ehkä johtuu siitä, että Eusebius on niin rankasti eri mieltä tästä asiasta, että hän haluaa vähätellä papiaksen ymmärrystä.
No niin, me on koitettu ottaa haltuun hieman papiasta sen, mitä voi sieltä historian hämärästä ja erilaisista katkelmista ja sieltä täältä informaatiota hänestä saada. Ja useita teemoja nousu esiin, nyt erityisenä tämä lopun aikoja koskeva kysymys, jossa papiaksella on ollut merkittävä rooli. Ihan loppuun Petri kysyisi, että kun ollaan pysähdytty näihin teemoihin, niin mitä haluaisit nostaa meille vielä mieleen tai muistiin tai tästä jaksosta elämän matkalla sukan varteen? Mikä olisi hyvä muistaa tai haluat nostaa vielä esiin?
No, papias on sinänsä ihan mielenkiintoinen hahmo ja tietysti koska hän elää tuossa saumakohdassa tavallaan Raamatun ajan ja sitten myöhemmän ajan välissä, niin kyllähän on niin kuin mielenkiintoinen todistaja ja niin kuin ajan kuva. Ja häneltä kyllä löytyy semmoisia yksittäisiä tiedon muruja sitten, jotka niin kuin täydentää sitä kuvaa, joka meillä muuten on syntynyt sitten näistä ajoista ja jopa opetuslapsista. Mutta se, että aina täytyy suhtautua kriittisesti sitten kaikkeen siihen, mikä ei kuulu Raamatun kaanoniin kuitenkaan. Ja korostaa nimenomaan sitten niin kuin sen kaanonin merkitystä niin kuin meidän niin kuin opin ja uskon ja elämän lähteellä. Mutta kyllä papiaksen tekstejä se, mitä me löydetään, niin on mielenkiintoista lukea yhtenä todistajana.
Jes. Lämmin kiitos Petri, että pääsit ohjelmaan vieraaksi. Ja jatketaan seikkailua teologian ulapoilla ja metsäväylillä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!